Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko hökümet güýçlerini Günnogor şäher Debaltsewden planly we guramçylykly çykarylmagynyň zemlenenini aýtdy. Bu şäher Ukrayna güýçleri bilen Orsiýetçi jeňçiläriň söwgüşiniň merkezinde ýerleşýär. Häzir biziň goşun ýürükmelerimiziň 80% ol ýer terk etdi diýip Poroshenko aýtdy we ýene 2 kolonnanyň çykarylmagyna garaşylýanyny sözüne goşdy. Geçen hepte Evropa liderlerinin ağrıçılık etmeğine bağlaşılan ve 19. fevrarlı güyücü girmeli yarışka varamadan Debaltsewde fitneçilerin elindeki Donetsk ve Luhansk şehirlerini biriktiriyen esas transport ulgumunda düşmançılıklar devam ediyor. Hükümetçi harbi bölümün komandiri Mikola Kolesnik, Ukrayna koşunlarının ol yerden çıkkanlığın tasdikladı, emma oların hemmesinin çıkmayanlığına etti. Bizdiňe şäheriň içinde we töweregine daşyl atly yerler bilen gurşalan goşun ýürükmeleri barada gürrüňe diýär diýip ol 112 televizion kanalyna beren gürrüňini aýtdy. Başga bir hökümetçi batalyonu komandirlik edýän Semyon Semenchenko Ukraina deputaty bolsa öz Facebook sahypasynda bitnäçileriň Debaltsewden çykýan Ukraina goşunlarynyň ýoluny baglamaga synanýanlygyny ýazdy. Gözü bilen gören sayatlara sarılanıp Ukrayna koşunlarının onlarca tankının ve kolonnasının Debaltsewden çekilýändigi habar berildi. Separatist liderler hem öz söwgüşçilerini ve toplarını front liniyasının käbir bölüklerinden ýyla çekýändiklerini aýtdylar. Olar yüzlerce Ukrayna eskerinin yefir düşönlüğünü hem öne sürdüler. Orsiyetin devlet eyçiliğine akı televizyonu olsa onlarca Ukrayna eskerinin fitnesiler tarafından ova kaptalının akı yollan uğradılıp barlaşını görkezdi. Ukrayna hakimiyetleri Debaltsewde eskerlerin yefir alınanlığını tasdik ettiler, emma olaryň näçesiniň tutulanlygyny aýtmadylar. Berlinni German kansler Angela Merkel'in sözcüsü Stefan Siebert, Germania separatistlerin Debaltsewde hareketlerini sonku baglaşylan ýarasygyň bolulmagy hökmünü berk ýalgaryar diýdi. Fransuz hökümetiniň sözcüsü Stefan Le Foll ýarasygy baglaşygy ölmetdiýdi we öz ýurdunyň diýer saklamak üçin 50 warny etjegini aýtdy. Rus, Ukrayn, German ve Fransuz liderlerinin 18. fevrarlı Ukrayna'daki yağday maslahatlaşma üçün telefon maslahatını etmeğine karasılıyar. Bu vakalar Rus Prezidenti Vladimir Putin Debaltsewdäki Ukrayna koşunlarını tabin olmağa çağırandan son olup geçiyar. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 18. fevrarlı Moskva'da yarasyň tas ähli frontta Debaltsewden başka yerde saklanýanyny aýtdy. Şeýle bolsa Debaltsewdäki ýagdaýyň Ukrainadaky parahatçylyk prosesini böltmek üçin ulanylmaly däldigini belledi. Bir aýdan Birleşen Ştatlaryň ýa-da prezidenti Joe Biden Orsiýeti Minsk şertnamasyny bolmakda aýplady. Şu arada Evropa Birleşiginin daşary işler başlığı Federica Mogherini pitnetçilerin şehre hücum etmeğini yarasığı göz görtülü bozma kökmününü yadgarıp çıkış etti. Bu tögörek terk etmek isleyenlerin hemmesine hoopsuz geçerge üpçün edilmeliler deyip onun beyanatını aydılıyar. Şeýledir, Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň ýörüýte gödäwçilik misiýasynyň Debaltsewanyň içinde we tögeregini öz gödäwçilik işini amala asyrmagyna haýyl etmän mümkinçilik berilmegine çağırdy. Pitneçiler Ukraina güýçleriniň öýlerini ýarasyk şertlerini bolýanlyklaryny aýdýarlar we alalasyň Debaltsewany özüne almaýanlygyny öňe sürýärler. Olar bu şäher pitneçileriň eline we ýarasyk şertnamasyna girmeýär diýärler. Pitneçiler Ýewropada howpsuzlukka hyzmatdaşlyk guramasynyň ýarasygyň ýerine ýetirilişine syn etmeli gödäwçileriniň Debaltsewe töweregine girmeginiň öňüni beklediler. Günnogor Ukrainada konflikt Birleşen Milletler Rumasynyň hasaplamalaryna görä 5600 gowrak adam öldürdi we millionyň gowrak adamyň ýaşaýan ýerinden bosmagyna sebäp boldy. Şeýle bolsa ýurdun senagat merkezini harabatçylyga uğurdy. Donetsk regionundaky pitneçiler 18 fevralda Ukrainanyň ýokary ýolbaşçylarynyň garşysynda jenaýat işini golganlyklaryny aýtdylar. Şu arada Kanada, Moskva we onuň Ukraina konfliktindäki aýdaşlaryna garşy goşmaça ykdysady sanksiýalar girdi.